Ես տուն բերեցի ծաղիկները, հետո մեքենան տարա արհեստանոց և ետ վերադարձա։ Խոհանոցից գալիս էր հենց նոր բոված սուրճի բուրմունք և լսվում էր, թե ինչպես է իրար անցել Ֆրիդան։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց եւ այնպես սուրճի այդ հոտից ես զարթացա։ Դեռևս պատերազմի ժամանակներից ես գիտեի, որ կարևորը նշանակալիցը ի վիճակի չէ մեզ հանգստացնել։ Մխիթարում է միշտ էլ մանրուքը, աննշան բանը։ Հազիվ էր իմ հետևից չրխկացել մուտքի դռան կողպեքը, երբ միջանցք նետվեց դեղին ուրած դեմքով, հոգնությունից կարմրած աչքերով Խասեն։ Ինձ թվաց, թե նա քնած է եղել առանց շորերը հանելու։ Երբ նա տեսավ, որ այդ ես եմ, դեմքին հայտնվեց անսահման հիասթափության մի արտահայտություն։ «Ահ, այդ դուք եք», շշնջաց նա։ Ես զարմացած նայեցի նրան։ «Միթե այսպիսի վաղ ժամին դուք ինչ-որ մեկի էիք սպասում»։ «Այո», ասաց նա կամացուկ։ «Կնոջս, նա դեռ չի եկել, դուք նրան չեք տեսել»։ Ես գլուխս օրորեցի։ «Ես մի ժամ առաջ եմ դուրս եկել»։ Նա գլխով արեց։ «Ոչ, ես միայն մտածում էի, չէ՞ որ կարող էր պատահել, որ դուք նրան տեսած լինեիք»։ Ես ուսերս թոթվեցի։ «Հավանորեն նա ավելի ուշ կգա, դուք նրան չեք զանգահարել»։ Նա ինչ-որ վեհերոտ մի հայացքով նայեց ինձ։ «Երեկ երեկոյան նա գնաց իր ծանոթների մոտ, ճիշտը չգիտեմ, թե որտեղ են նրանք ապրում»։ «Իսկ դուք գիտեք նրանց ազգանունը, այդ դեպքում հնարավոր կլինի տեղեկություն վերցնել հեռախոսով»։ «Ես արդեն փորձել եմ, տեղեկատու բյուրոյում այդպիսի ազգանուն չգիտեն»։ Նա ծեծված շան նման նայեց ինձ։ Իր ծանոթների մասին նա խոսում էր միշտ այնպես խորհրդավոր տոնով, իսկ բավական էր լինում, ես որևէ հարց տայի, իսկույն սկսում էր կատաղել։ «Էհ, ես էլ վերջ տվի դրան, ուրախ էի, որ նա գնալու ինչ-որ տեղ ունի»։ Նա միշտ ասում էր, որ ես ուզում եմ իրեն զրկել նույնիսկ այդ փոքրիկ ուրախությունից։ «Միգուցե նա դեռ կգա»,  ասացի ես։ «Ես մինչև իսկ հավատացած եմ, որ նա շուտով կգա»։ «Դուք համենայն դեպս չեք զանգահարել շտապօգնություն կամ ոստիկանություն»։ «Ամենտեղ զանգահարել եմ, այնտեղ ոչ մի բան հայտնի չէ»։ «Էլ ինչ կա որ»,  ասացի ես։ «Այդ դեպքում առավել ևս չպետք է հուզվել»։ «Միգուցե երեկ երեկոյան նա վատ է զգացել իրեն և մնացել է գիշերելու»։ «Չէ որ այդպիսի դեպքեր հաճախ են պատահում»։ «Հավանորեն 1-2 ժամից նա այստեղ կլինի»։ «Դուք այդպես եք կարծում»։ Խոհանոցի դուռը բացվեց, և այնտեղից մատուցարանը ձեռքին դուրս եկավ Ֆրիդան։ «Սա ում համար է»,  հարցրեցի ես։ «Ֆրոլայն Խոլմանի համար»,  պատասխանեց նա, հենց միայն իմ տեսքից խիստ գրգռված։ «Միթե նա արդեն վեր է կացել»։ «Պետք է ենթադրել, որ վեր է կացել»,  միշտ պատրաստ օձիքիցս կարչելու պատասխանեց Ֆրիդան։ «Հակառակ դեպքում նա ինձ չէր զանգահարի»։ «Աստված օրհնի ձեզ, Ֆրիդա», պատասխանեցի ես։ «Առավոտները երբեմն դուք պարզապես հմայի չեք լինում»։ «Դուք չեք կարող ինքներդ ձեզ ստիպել մի զույգ էլ պատրաստել ինձ համար»։ Նա ինչ-որ բան մրթմրթաց և սլացավ միջանցքով, արհամարանքով թափահարելով իր հետույքը։ Նա այդ կարողանում էր անել։ «Երբևէ ես չէի տեսել մի կնոջ, որն այդքան արտահայտիչ կարողանար անել այդ»,  Խասեն կանգնած սպասում էր։ «Ինձ մեկեն համակեց ամոթը, երբ, շրջվելով, նրան տեսա իմ կողքին այդպես խոնար ու հեզ»։ «Մեկ կամ երկու ժամից դուք կհանգստանաք»,  ասացի ես և նրան մեկնեցի ձեռքս, բայց նա ձեռքը չտվեց ինձ, այլ միայն տարօրինակ նայեց ինձ։ «Մենք չենք կարող նրան փնտրել»,  հարցրեց նա կամացուկ։ «Բայց չէ՞ որ դուք չգիտեք, թե որտեղ է նա»։ «Միգուցե համենայն դեպս արժե նրան փնտրել»,  կրկնեց նա։ «Այ, եթե հնարավոր լիներ վերցնել ձեր մեքենան, ես իհարկե կվճարեմ»,  շտապ ավելացրեց նա։ «Բանն այդ չէ»,  պատասխանեցի ես։ «Պարզապես այդ միանգամայն աննպատակ բան կլինի»։ «Ճիշտը, եթե կուզեք հիմանալ, ուր կարող ենք գնալ մենք»։ «Բացի այդ, մի այսպիսի ժամի դժվար թե նա փողոցում լինի»։ «Չգիտեմ»,  ասաց նա դարձյալ կամացուկ։ «Ես միայն կարծում եմ, որ նրան արժե փնտրել»։ Դատարկ մատուցարանը ձեռքին անցավ Ֆրիդան։ «Ես պետք է գնամ»,  ասացի ես։ Եվ ինձ թվում է, թե դուք անտեղ եք հուզվում։ Ես, իհարկե, հաճույքով այդպիսի մի ծառայություն կանեի ձեզ, բայց Ֆրոյլայն Խոլմանը շուտով պետք է մեկնի, և ես կուզենայի այսօր նրա հետ անցկացնել։ Հնարավոր է, որ սա նրա վերջին կիրակին լինի այստեղ։ Դուք ինձ, իհարկե, հասկանում եք։ Նա գլխով արեց։ Ես նրան խղճում էի, բայց անհամբերությամբ ուզում էի գնալ պատի մոտ։ Իսկ եթե դուք ուզում եք անհապաղ գնալ, բռնեք պատահած մի տաքսի, շարունակեցի ես, բայց խորհուրդ չեմ տալիս։ Ամենից ավելի լավ կլինի, որ մի փոքր էլ սպասեք, այդ դեպքում ես կզանգահարեմ իմ ընկերոջը, Լենցին, և նա ձեզ հետ միասին կմեկնի որոնումների։ Ինձ թվաց, թե նա բոլորովին չի լսում ինձ։
Դուք նրան այսօր առավոտյան չեք տեսել,
հանկարծ հարցրեց նա։ Ոչ, պատասխանեցի ես զարմացած, հակառակ դեպքում ես արդեն վաղուց ասած կլինեի ձեզ այդ մասին։ Նա նորից գլխով արեց ինձ և առանց մի բառ անգամ արտասանելու, միանգամայն ոչինչ չտեսնող հայացքով գնաց իր սենյակը։ Պատը հասցրեց մտնել ինձ մոտ և գտավ վարդերը։ Երբ ես անցա նրա սենյակը, նա ծիծաղեց։
«Ռոբի»,
ասաց նա,
«այնուամենայնիվ ես բավական միամիտն եմ. ես Ֆրիդայից հենց նոր իմացա, որ կիրակի օրերը, այն էլ այսպիսի վաղ ժամերի, վարդերից անշուշտ գողություն է բուրում». Դրան ավելացրեց նաև, որ այս տեսակից չի ճարվի մոտակա ծաղկի խանութներից և ոչ մեկում։
«Ինչ քեֆը տալիս է, մտածիր», պատասխանեցի ես։ Գլխավորն այն է, որ նրանք քեզ ուրախություն են պատճառում։
Այժմ ավելի մեծ ուրախություն, քան երբևէ, սիրելիս, չէ՞ որ սրանք դու ճարել ես վտանգի ենթարկելով քեզ։
Այն էլ ինչպիսի վտանգի, ես մտաբերեցի հոգևորականին։ Բայց դու ինչու ես այդքան վաղ վեր կացել։
Չկարողացա այլևս քնել, բացի այդ, ես մի երազ տեսա, և ոչ մի լավ բան չկար։
Ես ուշադրությամբ նայեցի նրան։ Նրա տեսքը հոգնած էր, աչքերի տակ սև շրջանակներ կային։ «Այդ երբանից ես դու վատ երազներ տեսնում», հարցրեցի ես։ «Մինչև այժմ դա ես համարում էի իմ մասնագիտությունը»։ Նա գլուխը տարուբերեց։
«Դու նկատել ես, որ դրսում արդեն աշուն է»։
«Մեզ մոտ այդ անվանում են ուշամառ», առարկեցի ես։ «Չէ՞ որ դեռևս ծաղկում են վարդերը. Պարզապես անձրև է գալիս. Ահա այն ամեն ինչ ես տեսնում եմ»։
«Անձրև է գալիս, սիրելիս, չափից դուրս երկար ժամանակ է, որ նա գալիս է. երբեմն, երբ գիշերներ արթնանում եմ, ինձ թվում է, թե ես ամբողջապես թաղված եմ այդ անվերջանալի անձրևի տակ»։
«Գիշերները դու պետք է ինձ մոտ գաս», ասացի ես։ «Այդ դեպքում դու այլևս նման մտքեր չես ունենա. ընդհակ առակը, այնքան լավ կլինի, երբ մենք միասին լինենք, մութ լինի, իսկ լուսամուտից այն կողմ անձրև»։
«Մի գուցե»,
կամացուկ ասաց նա և հպվեց ինձ։ «Ես, օրինակ, շատ եմ սիրում, երբ կիրակի օրերը անձրև է լինում», ասացի ես։ «Մի տեսակ քեզ ավելի փափուկ ու հարմարավետ ես զգում. մենք միասին ենք, ունենք տաք սիրուն մի սենյակ, իսկ առջևում մի ամբողջ ազատ օր. իմ կարծիքով դա խիստ շատ է»։ Նրա դեմքը լուսավորվեց։
«Ճիշտ որ մեզ համար լավ է, չէ»։
«Իմ կարծիքով սքանչելի է»։ «Մտաբերում եմ, թե ինչպես էր առաջ»։ «Աստված իմ, երբևէ չէի կարողանա մտածել, որ ինձ համար այդքան լավ կլինի»։
«Որքան հաճելի է, երբ դու այդպես ես խոսում. ես միանգամից ամեն ինչի հավատում եմ. ավելի հաճախ խոսիր այդպես»։
«Միթե ես քեզ հետ հաճախ չեմ խոսում այսպես»։
«Ոչ»։
«Միգուցե», ասացի ես, «ինձ թվում է, թե ես բավականաչափ քնքուշ չեմ»։ «Չգիտեմ ինչու, բայց ես չեմ կարողանում քնքուշ լինել, մինչդեռ այնպես կուզենայի»։
«Այդ քեզ հարկավոր չէ, սիրելիս. ես առանց այդ էլ հասկանում եմ քեզ, բայց եվ այնպես երբեմն սիրտս ուզում է այդպիսի խոսքեր լսել»։
«Այսօրվանից ես քեզ միշտ կասեմ այդպիսի խոսքեր, թեկուզ ինքս իմ աչքին հիմարի մեկը երևամ»։
«Ինչ խոսք կարող է լինել հիմարության մասին»,
պատասխանեց նա։
«Սիրո խնդրում հիմարություն երբեք չի լինում»։
«Փառք Աստծո, չի լինում»,  պատասխանեցի ես։ «Թե չէ սարսափելի է անգամ մտածելը, թե ինչի կարող էին վերածվել այս ամենը»։ Մենք միասին նախաճաշեցինք Հետո պատը նորից պարկեց անկողնում։ Այդպես էր հանձնարարել Ժաֆեն։
«Դու մնալու ես»,
հարցրեց նա արդեն վերմակով ծածկվելով։ «Եթե կուզենաս», ասացի ես։
«Ես կուզենայի, բայց դա պարտադիր չէ»։
Ես նստեցի նրա մահճակալին։ «Դու ինձ չհասկացար, ես պարզապես հիշեցի. Մի ժամանակ դու չէիր սիրում, երբ քնած ժամանակ նայում էին քեզ»։
«Մի ժամանակ այո, բայց այժմ երբեմն ես վախենում եմ մենակ մնալուց»։
«Ինձ էլ է այդ պատահում», ասացի ես, «հոսպիտալում, օպերացիայից հետո. Այն ժամանակ ես միշտ վախենում էի գիշերը քնել, ամբողջ ժամանակ արթուն էի անցկացնում, կարդում էի կամ թե մտածում ինչ-որ բան և միայն լուսադեմին էի աչքերս փակում»։
«Այդ կանցնի»։
Նա այդը հպեց ձեռքիս։
«Բայց եվ այնպես սարսափելի է, Ռոբի. Մարդ վախենում է, որ այլևս չի վերադառնա»։
«Այո», ասացի ես, «իսկ հետո վերադառնում է և ամեն ինչ անցնում է»։ «Դու այդ իմ փորձից կարող ես իմանալ, միշտ էլ վերադառնում է, չնայած պարտադիր չէ վերադառնալ հենց նույն վայրը»։
«Բանն էլ հենց այդ է»,
աչքերը փակելով պատասխանեց նա։
«Հենց դրանից էլ վախենում եմ»։ «Բայց չէ՞ որ դու ինձ հետևում ես, ճիշտ է»։
«Հետևում եմ»,  ասացի ես և շոյեցի նրա ճակատն ու մազերը, որոնք ինձ նույնպես հոգնած թվացին։ Նա սկսեց ավելի խոր շնչել և թեթևակի շրջվեց կողքի վրա։ Մի րոպեից հետո նա ամուր քնած էր։ Ես դարձյալ նստեցի լուսամուտի մոտ և սկսեցի նայել անձրևին։ Այդ մի համատարած գորշ տեղ էր, և մեր տունը մի փոքրիկ կղզյակ էր թվում այդ անծայրածիր պղտորության մեջ։ Ես լեցուն էի տագնապով, հազվադեպ էր պատահում, որ պատը հենց առավոտից տխուր լինի։ Դեռ վերջերս նա այնքան աշխույժ և ուրախ էր, ով իմանա, գուցե երբ արթնան ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Ես գիտեի, նա շատ է մտածում իր հիվանդության մասին։ Նրա վիճակը դեռ չէր բարելավվել, այդ ինձ ասել էր Ժաֆեն։ Բայց կյանքումս ես այնքան էի մեռած մարդ տեսել, որ ամեն մի հիվանդություն, այնուամենայնիվ, ինձ համար կյանքի և հույսի մի տեղ թողնում էր։ Ես գիտեի, կարելի է մեռնել վերքերից։ Այդ բանը ես շատ էի տեսել, բայց միշտ էլ դժվարանում էի հավատալ, որ հիվանդությունը, որի ընթացքում մարդը տեսքով անվնաս է թվում, կարող է վտանգավոր լինել։ Ահա թե ինչու պատին նայելով, ես միշտ էլ արագորեն հաղթարում էի իմ տագնապը և շփոթությունը։ Դուրը թակեցին, մուտքի մեջ կանգնած էր Խասեն։ Մատս շրթունքից դնելով ես կամացուկ դուրս եկա միջանցք։
«Ներեցեք ինձ»,
դժվարությամբ արտասանեց նա։
«Անցնենք ինձ մոտ»,
առաջարկեցի ես, բանալով սենյակից դուրը։ Խասեն մնաց միջանցքում։ Թվում էր, թե նրա դեմքը ավելի է փոքրացել։ Այդ դեմքը կավիճի նման սպիտակ էր։
«Ես միայն ցանկանում էի ձեզ ասել, որ այլևս կարիք չկա նրա հետևից գնալու»,
խոսեց նա, համարյա թե առանց շրթունքները շարժելու։ «Դուք կարող եք անցնել ինձ մոտ, Ֆրոյլայն Խոլմանը քնած է, ես ժամանակ ունեմ»,  նորից առաջարկեցի ես։ Նրա ձեռքին մի նամակ կար։ Նա ուներ այն մարդու արտահայտությունը, որին հենց նոր դիպել էր գնդակը, բայց նա դեռ դրան չի հավատում և ցավ չի զգում, նա միայն թեթևակի մի հրոց է զգացել։
«Ավելի լավ կլինի ինքներդ կարդացեք»,
ասաց նա և մի նամակ տվեց ինձ։
«Դուք սուրճ արդեն խմել եք»,
հարցրեցի ես։ Նա գլուխը օրորեց։
«Նամակը կարդացեք»։
«Լավ, իսկ դուք հիմա սուրճ խմեք»։ Ես դուրս եկա և Ֆրիդային խնդրեցի սուրճ բերել։ Հետո կարդացի նամակը։ Այն Ֆրաու Խասեից էր, ընդամենը մի քանի տող։ Նա հաղորդում էր, որ դեռ էլի ինչ-որ բան ունի կյանքից սպասելու և այդ պատճառով էլ որոշել է այլևս չվերադառնալ Խասեի մոտ։ Կա մի մարդ, որը նրան ավելի լավ կհասկանա, քան Խասեն։ Որևէ բան նախաձեռնելը իմաստ չուներ։ Մեկը, ինքը չի վերադառնա Խասեի մոտ։ Հավանորեն այդպես Խասեի համար էլ լավ կլինի։ Խասեն այլևս չի մտատանջվի, աշխատավարձը կբավականացնի, թե ոչ։ Իր իրերի մի մասը նա արդեն վերցրել է, Մնացածի հետևից հարկ եղած դեպքում նա կուարգի որևէ մեկին։ Դա գործնական եւ շատ պարզ մի նամակ էր։ Ես այն ծալեցի եւ վերադարձրի Խասեին։ Նա ինձ այնպես էր նայում, կարծես ամեն ինչ կախված էր ինձանից։
Էհ, ինչ անենք,
հարցրեց նա։ Ամենից առաջ մի բաժակ սուրճ խմեք եւ որևէ բան կերեք, ասացի ես։ Չարժե իրար խառնվել անօգուտ կերպով եւ գլուխը կորցնել։ Իսկ հետո նոր կմտածենք։ Ձեզ հարկավոր է հանգստանալ, այդ դեպքում դուք ավելի լավ մի որոշում կկայացնեք։ Նա հնազանդորեն խմեց սուրճը, նրա ձեռքը դողում էր եւ նա չէր կարողանում ուտել։
Էհ, ինչ անենք,
նորից կրկնեց նա։ Ոչինչ, սպասել եւ սպասել։ Նա մի անորոշ շարժում կատարեց։ Իսկ դուք ինչ կուզենայիք անել, հարցրեցի ես։
Չգիտեմ, ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ։
Ես լռեցի։ Դժվար էր ինչ-որ բան ասել։ Շատ-շատ կարելի էր նրան միայն հանգստացնել։ Մնացածը նա ինքը պետք է որոշեր։ Ես մտածում էի, որ նա այլևս չի սիրում այդ կնոջը, բայց նա սովորել էր նրան, իսկ հաշվապահի համար սովորությունը կարող էր սիրուց ավելի ուժեղ լինել։ Մի որոշ ժամանակից հետո նա սկսեց խոսել ընդհատ ու շփոթված։ Զգացվում էր, որ նա վերջնականապես կորցրել է ոտքի տակի հողը։ Հետո նա սկսեց ինքն իրեն հեղեղել հանդիմանություններով։ Նա ոչ մի բառ չասաց իր կնոջ դեմ։ Միայն աշխատում էր ինքն իրեն ներշնչել, որ ամեն ինչում ինքն է մեղավոր։ «Խասե», ասացի ես, «այն ամեն ինչ դուք ասացիք դատարկ բաներ են. Այսպիսի գործերում երբեք ոչ ոք մեղավոր չի լինում. Ձեր կինն է ձեզանից հեռացել և ոչ թե դուք նրանից. Դուք ձեզ հանդիմանելու պատճառ չունեք»։
«Ոչ, ես մեղավոր եմ»,
պատասխանեց նա և նայեց իր ձեռքերին։
«Կյանքում ես ոչինչի չհասա»։
«Այդ ինչի դուք չհասակ»։
«Ոչինչի. Ես քանի որ չեմ հասել, նշանակում է մեղավոր եմ»։
Ես զարմանքով նայեցի բազմոցի մեջ ընկղմված փոքրիկ խղճուկ կերպարանքին։ «Պարոն Խասե», ասացի ես հանգիստ, «ծայրահեղ դեպքում այդ կարող է միայն պատճառ լինել, բայց ոչ մեղք. Բացի այդ, այնուամենայնիվ դուք ինչ-որ բանի հասել եք»։ Նա կտրուկ օրորեց գլուխը։
«Ոչ, ոչ, այդ ես եմ նրան հասցրել խենթության, ազատման մասին իմ մշտական տագնապներով. Ես ոչինչի չեմ ասել. Ինչ կարող էի ես նրան առաջարկել։ Ոչինչ»։
Նա ընկավ մի բութ մտածմունքի մեջ։ Ես վեր կացա և կոնյակ հանեցի։ «Մի քիչ խմենք, չէ՞ որ դեռ ոչինչ կորած չէ»։ Նա գլուխը բարձրացրեց։ «Դեռ ոչինչ կորած չէ», կրկնեցի ես։ «Մարդուն կորցնում ես միայն այն դեպքում, երբ նա մեռնում է»։ Նա շտապ գլխով արեց, վերցրեց գավաթը, բայց կրկին ետ դրեց այն, առանց մի կում անգամ խմելու։
«Երեք ինձ նշանակեցին գրասենյակի պետ»,
կամացուկ ասաց նա։
«Այժմ ես գլխավոր հաշվապահ եմ և գրասենյակի պետ. Կառավարիչը երեկոյան ասաց ինձ այդ մասին. Ես այդպիսի բարձրացումը ստացա, որովհետև վերջին ամիսներին մշտապես աշխատել եմ արտաժամյա. Նրանք երկու գրասենյակները միացրել են, մյուս պետին ազատել են, իմ աշխատավարձը 50 մարկով բարձրացրել են»։
Հանկարծ նա հուսահատորեն նայեց ինձ։
«Իսկ ինչ եք կարծում, եթե նա այդ իմանար, կմնա՞ր»։
«Ոչ», ասացի ես։
50 մարկ ավել, ես դրանք նրան կտայի, նա կկարողանար ամեն ամիս իր համար որևէ նոր բան գնել. Չէ որ ես խնայողական գրքույկում էլ 1200 մարկ ունեմ, էլ ինչու եմ ես ետ գցել դրանք, մտածում էի դրանք թողնել նրան, երբ մեր գործերը վատ գնան, և ահա նա գնաց, որովհետև ես չափից ավելի խնայող էի»։
Նա նորից հայացքը հառեց մի կետի։ «Խասե», ասացի ես, «կարծում եմ, որ այդ ամենը այնքան էլ միմյանց հետ կապված չեն, որքան այդ թվում է ձեզ. Չարժե այդ ամենը քչփորել, պետք է որ մարդ ինքն իրեն հաղթել կարողանա. մի քանի օր կանցնի, և ձեզ համար ավելի պարզ կդառնա, թե ինչ պետք է անել»։ «Գուցե ձեր կինը վերադառնա ձեզ մոտ այսօր երեկոյան կամ վաղն առավոտյան»։ Չէ՞ որ այդ մասին նա էլ է այնպես մտածում, ինչպես դուք։
Նա այլևս չի գա,
պատասխանեց նա։ Դուք այդ չգիտեք։
Եթե հնարավոր լիներ նրան իմացանել, որ ես այժմ ավելի շատ աշխատավարձ եմ ստանում, եւ որ հիմա կարող ենք արձակուրդ վերցնել ու ճամփորդել խնայված դրամով,
այդ ամենը դուք ասեք նրան։ Մարդիկ այդպես հեշտությամբ իրարից չեն բաժանվում։ Ինձ զարմացրեց, որ նա բացարձակապես չէր մտածում ուրիշ տղամարդու գոյության մասին։ Երևում է, որ նա դեռ չէր հասկանում այդ։ Նա միայն մտածում էր, որ իր կինը հեռացել է։ Մնացած ամեն ինչը դեռևս մշուշոտ էր, անըմբռնելի։ Ես ուզում էի նրան ասել, որ մի քանի շաբաթից հավանորեն նա ինքը կուրախանա նրա գնալու համար, բայց նրա վիճակում այդ չափից դուրս կոպիտ բան կլիներ իմ կողմից։ Վիրավորված զգացմունքի համար ճշմարտությունը միշտ կոպիտ է եւ անտանելի։ Ես մի քիչ էլ նստեցի նրա հետ, որպեսի հնարավորություն տամ նրան խոսել։ Բայց ոչինչի չհասա։ Նա շարունակում էր պատտվել կախարդական մի օղակում։ Չնայած ինձ թվում էր, թե նա մի փոքր հանգստացավ։ Նա մի գավաթ կոնյակ խմեց։ Հետո ինձ կանչեց պատը։ «Մի ոպե», ասացի ես եւ վեր կացա։
«Այո»,
պատասխանեց նա մի խոնար երեխայի նման եւ նույնպես ոտքի ելավ։
«Սպասեցեք այստեղ, ես հիմա»։
«Ներեցեք, ես հենց հիմա կվերադառնամ», ասացի ես եւ դուրս եկա գնալու պատի մոտ։ Նա թարմ ու հանգստացած նստած էր մահճակալի վրա։
«Ես քանչալի քնել եմ, Ռոբի, հավանորեն արդեն կեսօր է»։
«Դու միայն մի ժամ ես քնել», ասացի ես եւ նրան ցույց տվի ժամացույցը։ Նա նայեց թվացույցին։
«Ավելի լավ, նշանակում է մենք շատ երկար ժամանակ ունենք, հիմա ես վեր կգնամ»։
«Լավ, 10 րոպեից ես կգամ քեզ մոտ»։
«Դու հյուր ունես»։
«Խասեն է», ասացի ես, «բայց դա կարճ ժամանակով»։ Ես վերադարձա, բայց Խասեն արդեն չկար։ Բաց արեցի միջանցքի դուռը, այնտեղ էլ ոչ ոք չկար։ Միջանցքով քայլեցի եւ թակեցի նրա դուռը։ Նա չպատասխանեց։ Դուռը բանալով տեսա նրան պահարանի առջև։ Պահարանի դարակները դուրս էին քաշված։ «Խասե», ասացի ես, «քնաբեր դեղ ընդունեք, մտեք անկողին եւ ամենից առաջ աշխատեցեք քունները տառնել։ Դուք չափից դուրս հուզված եք»։ Նա դանդաղ շրջվեց դեպի ինձ։
«Մնալ միշտ մենակ, ամեն երեկո մենակ, միշտ ցցված մնալ այստեղ, ինչպես երեք, հապա մի երևակայեցեք»։
Ես նրան ասացի, որ ամեն ինչ կփոխվի եւ որ շատ մարդիկ կան, որոնք ամեն երեկո մենակ են լինում։ Նա ինչ-որ անորոշ բան ասաց։ Ես նորից նրան ասացի, որ պարկի քնի, որ առանձնապես ոչինչ չի պատահել եւ որ երեկոյան կինը կվերադառնա։ Նա գլխով արեց եւ ինձ մեկնեց ձեռքը։ «Երեկոյան ես դարձյալ կանցնեմ ձեզ մոտ», ասացի ես եւ թեթեվացած դուրս եկա նրա մոտից։